SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreusa na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 27. august 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, možete čuti o pozivima starijim Australijancima da budu na oprezu od prevara, povodom nedelje podizanja svesti o prevarama koja traje od 26. do 30. augusta. Zatim intervju sa trenerom kluba Melbourne Srbija, Željkom Popovićem. Melbourne Srbija je jedini klub iz četvrtog ranga takmičenja koji se našao među 16 najboljih iz A lige i NPL, odnosno Nacionalne premier lige. Večeras će probati da se plasira u četvrt finale kupa. Crnogorski premijer se oglasio posle serije negativnih tekstova o letovanju u Saint-Tropezu. Milica Delibašić reći nam više o tome. Organizacije koje se zalažu za osobe s retkim oblicima karcinoma pozivaju vladu, zdravstvene institucije i istraživačke grupe da zajednički doprinesu poboljšanju ishoda za oko 56.000 obolelih godišnje u Australiji. O tome više u okviru zdravstvenih tema. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obratio se na forumu pacifičkih zemalja u Tongi. Singapore Airlines će biti prva međunarodna aviokompanija koja će saobraćati sa aerodroma u zapadnom Sidneju. Potvrđeno da na području Beograda je uhapšena osoba zbog špijunaže. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres iskoristio je prisustvo na forumu pacifičkih zemalja koje se održava u Tongi da objavi izveštaj u kojem je izneo prognoze da će se pacifičke zajednice u budućnosti suočavati sa sve više dana tokom kojih će morati da se nose sa poplavama izazvanim klimatskim promjenama. Guterres je na forumu rekao da svetska katastrofa dovodi ovaj pacifički raj u opasnost. Ministar za odbranbenu industriju Australije Pat Conroy kaže da će ključne oblasti razgovora na forumu Pacifičkih ostrva biti odolevanje klimatskim promjenama, pristup zdravstvenim uslugama i obrazovanju i kolektivna bezbednost.
We announced last year $100 million investment in the
Prošle godine smo najavili ulaganje od $100 million u objekte u okviru programa Pacific Resilience, sve u cilju pomoći Pacifiku da kontroliše svoju budućnost i da se prilagodi klimatskim promjenama tamo gdje se one dešavaju. I kao odgovor generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija zatražio sam njegovu pomoć da uputi poziv partnerskim zemljama da zemlje izvan Pacifika ulažu u projekat, jer je to način da pacifičke zemlje kontrolišu Pacifik i finansiraju projekte koji su ključni za njihovu klimatsku budućnost. Premijer Australije Anthony Albanese večeras će se pridružiti liderima iz bloka 18 zemalja na forumu u Tongi. Širom Australije i Novog Zelanda je više od 1600 ljudi uhapšeno, a droga u vrednosti od $93 miliona je zaplenjena u organizovanoj akciji policije. U operacijama hapšenja su učestvovali pripadnici svih nivoa policije u svim državama i teritorijama, a više od 2900 optužnica je podneto tokom jedne sedmice u vezi sa aktivnostima organizovanog kriminala. Ukupno 528 naloga za pretres je izvršeno širom Australije i Novog Zelanda tokom jednonedeljne operacije. To dolazi nakon što je najnoviji izveštaj Komisije o otpadnim vodama otkrio da Australija ima drugu najveću potrošnju metil amfetamina po glavi stanovnika u poređenju sa 29 drugih zemalja. Više od 15.000 radnika širom Australije izašlo je na proteste zbog administrativne uprave koju je federalna vlada nametnula sindikatima građevinskih radnika. Do 8.000 članova sindikata okupilo se ispred trgovinskog centra u Melbourneu. U međuvremenu oko 10.000 radnika preplavilo je centar Sidneja i Brisbanea pozivajući na poništavanje vladine odluke koja je donesena zbog navoda o povezanosti sindikata sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Demonstranti rizikuju da budu kažnjeni od strane industrijskog nadzora ako napuste posao da bi učestvovali na skupovima jer je akcija nezaštićena. Premijer Anthony Albanese kaže da vlada neće promeniti odluku. Ako je industrijska akcija nezaštićena, onda postoji posljedice. Vlada nije za promjenu mišljenja, ani australijska javnost. Ljudi žele da vide ovu industriju očišćenu, tako da administratori ostaju neko vreme, rekao je premijer. Lider političke opozicije Peter Dutton kaže da je način na koji ga karakteriše federalni blagajnik Jim Chalmers pokušaj da odvrati pažnju javnosti od svojih ekonomskih promašaja. Dr. Chalmers je opozicionog lidera Petera Duttona označio kao lidera koji je izazvao najviše podela u istoriji Australije tokom svog govora u istraživačkom centru John Curtin. Blagajnik je rekao da iako je australijska politika relativno bez političkog nasilja, to se ne može uzeti zdravo za gotovo i stoga je važno oslanjati se, kako je rekao, na vođstvo koje izbjegava politiku podela. Gospodin Dutton kaže da nema dokaza koji bi podržali tvrdnju. Nema ništa na što on može da ukaže, osim činjenice da želi da priča o bilo čemu, osim o svom neuspehu u ekonomiji. Ako su Australijanci u dobrom položaju, ako je ekonomija tako sjajna kao što Jim Chalmers tvrdi da jeste, zašto on onda meni posvećuje govor, zapitao se Peter Dutton. Singapore Airlines će biti prva međunarodna aviokompanija koja će saobraćati sa aerodroma Zapadni Sidney. Qantas se već obavezao da će saobraćati sa aerodroma za koji se očekuje da će biti otvoren krajem 2026. Do 10 miliona putnika će prolaziti kroz aerodrom svake godine. Očekuje se da će raditi 24 sata dnevno. Premijer Anthony Albanese kaže da će aerodrom podstaći ekonomiju u zapadnom Sidneju.
Well, this is an exciting day.
Ovo je uzbudljiv dan zato što je Međunarodni aerodrom Zapadni Sidney spreman za poletanje aviona. Međunarodni aerodrom Zapadni Sidney će omogućiti radna mesta i pokretanje ekonomije ovdje u Zapadnom Sidneju. Ako želite katalizator za investicije, izgradite aerodrom, rekao je Albanese. Federalna vlada je najavila da će investirati milijardu dolara u kompanije za reciklažu u želji da sarađuje sa privatnom industrijom u državama i teritorijama kako bi obnovila kapacitete za reciklažu. Očekuje se da će to omogućiti 1,3 miliona tona godišnje dodatnog kapaciteta za reciklažu u Australiji i otvaranje oko 3000 radnih mesta. Vlada se već obavezala na oko 60 postrojenja za reciklažu plastike, od kojih je 16 već u funkciji. Ministarka životne sredine Tanja Plibersek bila je u Viktoriji kako bi najavila tri nova projekta koja su posebno usmjerena na plastiku koja se teško recirklira, kao što je meka plastika za koju kaže da prečesto završava na deponijama. Tri projekta u Viktoriji imaju za cilj da recirkliraju 43.000 tona meke plastike i otvore oko 100 radnih mesta. Glavni ministar provincije na jugozapadu Pakistana oštro osudio napade pobunjenika u kojima je poginulo najmanje 70 ljudi. U četiri napada širom provincije Beludžistan ubijeno je 14 vojnika i policajaca, kao i 21 militant i 38 civila. Naoružana militantna grupa Oslobodilačka vojska Beluča preuzela je odgovornost za operaciju koju su nazvali Haruf ili Mračna oluja.
Je bijele,
Glavni ministar Belučistana rekao je da grupa zaustavlja autobuse na autoputevima u provinciji i uzima ljude za taoce, kasnije ih ubija, nazvavši ih teroristima koji mobilišu ljude koristeći socijalne medije. Belučistan je poprište dugotrajne pobune u Pakistanu sa nizom separatističkih grupa koje vrše napade uglavnom na snage bezbednosti. Separatisti su tražili nezavisnost od centralne vlade u Islamabadu. 15 časova 10 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom. Ujedinjene nacije kažu da se očekuje da će pucanje brane Arbat u Sudanu, što je dovelo do poplave u kojoj je poginulo najmanje 30 ljudi, također uticati na kritične zalihe vode. Obilne kiše preplavile su branu Arbat, zbrisavši najmanje 20 sela, samo 40 km severno od luke Sudana. Port parol Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić je na briefingu za štampu rekao da partneri Ujedinjenih nacija i lokalne vlasti procenjuju pogođena područja i imaće dodatne podatke o razmerama štete u narednim danima. Brana Arbat je ključni objekat u luci Sudanu koji služi kao primarni izvor slatke vode. Očekuje se da će prijavljena šteta imati značajan uticaj na vodosnabdevanje luke Sudana, pogoršavajući humanitarnu situaciju, kako najavljuju Ujedinjene nacije. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je na području Beograda uhapšena osoba zbog sumnje da je špionirala u korist Hrvatske. Odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbija, rekao je da je akciju hapšenja izvela Bezbednosno-informativna agencija. Prema pisanjima medija, hapšenje je usledilo posle višemesečnog operativnog rada BIA i nastavka suzbijanja špijunskog i destruktivno-subverzivnog delovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, gostujući na televiziji Pink, govorio o poseti Emanuela Makrona Srbiji, rekavši da je dolazak Makrona veoma važna poseta i da će zbog toga predsjednik Francuske biti ugošćen u dva grada, Beogradu i Novom Sadu. Predsjednik Vučić izjavio je da niko nije naivan da poveruje u besmislice pojedinih medija da francuski predsjednik dolazi u Srbiju zbog dogovora o skladištenju nuklearnog otpada na teritoriji Srbije. On je za televiziju Pink rekao da se o tome nikad nije razgovaralo, da postoji zakon koji to sprečava i da to nije interes Srbije. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 68 centi, 61 euro cent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 4 pare. Ukratko vesti iz sporta donosi Branko Cvetović.
U Njujorku je rano jutros po australijskom vremenu počeo US Open, četvrti Grand Slam turnir teniske sezone. Branilac titule Novak Đoković plasirao se u drugo kolo pošto je sa 3-0 u setovima savladao Moldavca Radua Albota. Srpski teniser će se u narednoj rundi sastati sa sunarodnikom Laslom Đereom, koji je posle velike borbe uspeo da eliminiše Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 3-2 u setovima. Đoković i Đere igraće u četvrtak ujutro po australijskom vremenu. A plasman u drugo kolo ostvario je i Miomir Kecmanović, kojem je meč predao Japanac Nishioka pri rezultatu 2-2 u setovima i 1-0 za srpskog tenisera u petom setu. Kecmanovićev naredni rival je Italijan Lorenzo Musetti, koji je sa 3-1 savladao Amerikanca Opelku. Najveće iznenađenje prvog dana US Opena priredio je domaći teniser Brandon Nakashima, koji je sa ubedljivih 3-0 eliminisao 15. nosioca Holgera Runea iz Danske. Od australijskih tenisera u drugo kolo prošli su Aleksej Popirin i Rinki Hidžikata. Na ženskom turniru u Njujorku treba istaći podvig mlade Ive Jović, američke teniserke srpskog porekla. Iako ima samo 16 godina i ovo joj je prvi Grand Slam u seniorskoj konkurenciji, Jovićeva je sa sigurnih 6-4, 6-3 eliminisala dvostruko stariju Poljakinju Magdu Linet. Iva Jović će u drugoj rundi igrati protiv 29. nositeljke Ekaterine Aleksandrove iz Rusije. A večeras u fudbalskom kupu Australije igraju tri utakmice osmine finala. Od 19.30 u Melbourneu sastaju se Hume City i Melbourne Srbija. Najstariji klub srpske zajednice u Viktoriji pokušaće da priredi još jedno veliko iznenađenje nakon što je i samim plasmanom među najboljih 16 timova na kontinentu ostvario istorijski podvig. Utakmica se igra na stadionu Hume City-a u naselju West Meadows na severu glavnog grada Viktorije. Opširnije o uspesima Melbourne Srbije govorit ćemo kasnije u programu sa gostom naše emisije, trenerom ovog kluba Željkom Popovićem. A u ponedeljak je posle duge i teške bolesti u 77. godini preminuo čuveni fudbalski stručnjak Sven-Göran Eriksson. U bogatoj karijeri vodio je mnoge klubove u rodnoj Švedskoj, Portugaliji i Italiji, ali je najdublji trag ostavio kao trener Rome, Sampdorije i Rimskog Lacija. Od 2001. do 2006. bio je selektor Engleske i ostaće upamćen kao prvi inostrani stručnjak na toj poziciji. Pozivom fudbalskog trenera Eriksson se bavio više od 40 godina.
I pri kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vreme očekuje po glavnim gradovima u Australiji. Sunčano je u Pertu sa 18, sunčano ali vetrovito 21 u Adelaidi. Melbourne oblačno, vetrovito 19, Hobart slično 16, kasnije se očekuje kiša. U Kamberi oblačno 16, sunčano u Sidneju 24, sunčano je u Brisbaneu sa 36 i u Darwinu 32. Beograd tokom dana 31, oblačno uglavnom. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, nastavljamo aktuelnim temama. U okviru ovogodišnje nedelje podizanja svesti o prevarama, koja traje od 26. do 30. avgusta, organizacija National Seniors Australia pozvala je starije Australijance da prijave prevare i da podele svoja iskustva sa drugima. Izvršni direktor te organizacije, Chris Grace, rekao je da su stariji Australijanci na meti prevaranata zbog njihove ranjivosti i uverenja da mogu dobiti ponude za značajnu uštedu. Prema podacima službe Scam Watch, tokom 2023. Australijanci stariji od 65 godina prijavili su više od 72.500 prevara sa ukupnim gubitkom od više od 120 miliona dolara. Komesar Australijske federalne policije Richard Chin za Kanal 7 kaže da je to neverovatna suma novca. Neverovatna suma štednje ili novca iz penzionih fondova je otišla u ruke ovih kriminalaca. Ono što posebno, pored toga, vidimo su prevare koje se odnose na investment, kada Australijanci poveruju u brz obrt i zaradu i većinom budu uvučeni u dugotrajnu prevaru kad izgube velike sume ušteđevine. To nas brine i želimo da Australijanci budu svesni tih prevara. Richard Chin, govoreći za Kanal 7, upozorio je i na nešto što se naziva SIM boxes.
SIM boxes are used by cyber criminals for a crime that's called smishing.
SIM boxes upotrebljavaju cyber kriminalci za kriminal koji se naziva smishing, a to je uređaj, sprava koju kriminalci upotrebljavaju da u nju ubace mnogo SIM kartica, nekad na stotine, i sa njih šalju SMS poruke koje možda i vi dobijate. Te poruke sadrže linkove. Obična je namera da izgleda kao da su dobijena od neke organizacije ili institucije kojoj možete verovati. Može da bude vaša banka ili vladina agencija ili agencija za naplatu putarine. I ako kliknete na taj link, odvešće vas na lažnu web stranicu gdje ćete biti upitani da unesete vašu lozinku. Onda će kriminalci imati pristup vašem nalogu. Mi stalno radimo na suzbijanju takve vrste kriminala, kaže on. Najveće gubitke Australijancima su nanele prevare u vezi sa investicijama, ponudama za romantične veze i takozvani phishing scams. Za prevarante tri najbolja metoda kontakta su e-pošta, tekstualne poruke i telefonski poziv. Nešto sa čime se susreo 74-godišnji Peter Flavel, koji je zamalo postao žrtva prevare phishinga. Nedugo nakon što sam podneo poresku prijavu, dobio sam obaveštenje od nekoga za koga sam mislio da je MyGov, da je moj povrat poreza spreman. Otvorio sam link, uneo svoje korisničko ime i lozinku, zatim je od mene zatraženo da unesem svoj poreski broj zbog čega sam postao oprezan. Moje sumnje su rasle i znao sam da je to prevara. Za kratko vreme prevaranti su iskoristili moje lične podatke da bi dobili pristup mom MyGov nalogu i promenili su moje bankovne podatke. Srećom, primio sam poziv od MyGov da autorizujem ove promene, što naravno nisam, kaže on. Poreska uprava Australije također koristi priliku da upozori ljude da budu vrlo oprezni tokom perioda ispunjavanja poreskih prijava. Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Australijski putnici bi uskoro mogli imati koristi od poboljšanih politika, refundiranja i boljih korisničkih usluga u slučaju kašnjenja i otkazivanja letova. Federalna vlada je objavila mere koje imaju za cilj unapređenje održivosti, konkurentnosti, efikasnosti i bezbednosti vazduhoplovne industrije, a ministarka saobraćaja Catherine King očekivano objavila je i belu knjigu o avijaciji. What we all want to see is in fact that customers get what they pay. Ono što svi želimo da vidimo je u stvari da kupci dobiju ono što plaćaju. Kupili ste kartu, ako let ne ide ili ne ide kada očekujete da se to desi, trebalo bi da očekujete da dobijete i pravni lek. Ministarka saobraćaja Catherine King kaže za program Sunrise kanala 7 da je među merama i imenovanje ombudsmana za vazduhoplovnu industriju. Znamo da su se aviokompanije sa ulaskom u COVID, tokom COVID-a i posle COVID-a očigledno mučile, ali ono što smo posebno vidjeli je zaista loše iskustvo od strane putnika, kašnjenja, izgubljen prtljag. Ljudi nisu mogli da dobiju povraćaj novca, često ne razumeju ugovore koje su sklopili prilikom kupovine karte i nisu u mogućnosti da zapravo koriste tu kartu. U buduće će ombudsman zaista moći da prima žalbu i također se radi o dugoročnom poboljšanju. Prema predloženim reformama, kašnjenja ili otkazivanja moraju se smatrati razumnim i pravičnim. U protivnom, avioprevoznici i aerodromi sa kojih saobraćaju rizikuju da budu kažnjeni. Nova povelja o pravima korisnika utvrdit će šta se očekuje od aviokompanija u vezi sa povraćajem novca za otkazane ili prekinute letove, dužinu kašnjenja letova koja se smatra razumnim i razloge za prekide kašnjenja i otkazivanja koji se smatraju pod kontrolom aviokompanije. Deo programa također uključuje poboljšanje pravila o tretmanu aviokompanija prema putnicima sa invaliditetom u okviru revizije standarda za invalidnost specifičnih za vazduhoplovstvo. Odluku je pozdravio Qantas, koji je u saopštenju za SBS rekao: "Delimo fokus vlade na stavljanju klijenata i radnika u vazduhoplovstvu u prvi plan." Aviokompanija zajedno sa svojim budžetskim prevoznikom Jetstar i Virgin Australia kontrolišu više od 90% australijskog tržišta. Iako detalji tek treba da budu objavljeni, nove reforme će nastojati da se pozabave tim dvema kompanijama nakon što su kompanije Bonza i Regional Express ušle u dobrovoljnu administrativnu upravu ranije ove godine. Konsultacije će trajati do oktobra. Tada će vlada navesti kako će putnici moći da podnose žalbe i vrste kazni sa kojima se aviokompanije mogu suočiti kada letovi budu otkazani ili odloženi. Zakon bi mogao biti uveden 2026. a žalbe bi se mogle saslušati iste godine. Piše Hana Kwanza, SBS News. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas. 15:28:55 je na našem časovniku tačno. Ostanite sa nama, do sada u programu mogli ste da čujete pregled najnovijih vesti, zatim o reformi aviosaobraćaja i upozorenja povodom nedelje povećavanja svesti o prevarama od strane sajber kriminalaca. U nastavku pričamo o fudbalu. Ljubitelji fudbala koji redovno prate rezultate klubova srpske zajednice imaju ove godine mnogo razloga za zadovoljstvo. Dobri rezultati i lepe vesti stižu pre svega iz Melbourna i Brisbanea, gde su klubovi sa srpskim nasljeđem nastavili niz šampionskih titula koji traje već nekoliko sezona. Ipak najinspirativnija sportska priča godine je podvig Melbourne Srbija, koja je pored titule prvaka i promocije u prvu Premier ligu Viktorije uspjela da se plasira i u osminu finala Kupa Australije. Melbourne Srbija je jedini klub iz četvrtog ranga takmičenja koji se našao među 16 najboljih, odnosno isključivo među klubovima A lige i NPL takmičenja. Večeras će pokušati da produži svoju fudbalsku bajku plasmanom u četvrtfinale kupa, a prepreka na tom putu je klub Hume City, jedan od najboljih NPL timova u Viktoriji. O predstojećem meču kao i o najuspešnijoj sezoni Melbourne Srbije čućemo više od trenera tog kluba Željka Popovića, sa kojim je razgovarao Branko Cvetović. Da čujemo.
Željko, dobar dan i najpre čestitke za ovogodišnje sjajne rezultate.
Dobar dan, Branko. Hvala na pozivu i hvala na čestitima.
Za početak, recite nam, da li je ekipa spremna za još jednu istorijsku utakmicu i za novi podvig u Kupu Australije?
Ekipa je spremna. Imali smo par dana odmora jer igramo protiv ekipe, kao što se pomenuo, Hume City, koji je već imao jednu utakmicu pre 3 dana, tako da idemo na neku svežinu i mislim da su momci spremni. Oni već spominju utakmicu i premijer što su završili svoju ligašku ovo takmičenje. Oni su već razmišljali o ovoj utakmici, tako da sam siguran da smo spremni.
Željko, kada ste pre nešto više od pola godine pripremali ekipu za početak sezone, da li ste vi ili bilo ko u klubu mogli uopšte i da sanjate da ćete eto u avgustu kao debitanti prvo biti krunisani šampioni druge Premier lige Viktorije, pa još i učesnici osmine finala Kupa Australije?
Pa slušajte, kao nov tim u ovoj ligi, naravno nismo očekivali da možemo da završimo sezonu kao što jesmo. Nismo znali ni šta da očekujemo. Očigledno više od polovine igrača nikad nije ni igralo u ovoj ligi. Ne znam, nije znalo šta da se očekuje, koja je snaga ove lige. Tako da smo stvarno ušli sa oprezom, imali smo mnogo dobru predsezonu i znali smo da ćemo fizički biti spremni. Šta da očekujemo, znači znali smo tek poslije par utakmica kada smo dominirali u toj ligi. Prva utakmica je bila protiv jednog od favorita za osvajanje lige, Brunswick Juventusa, gdje smo izašli kao pobjednici 3-0. Sljedeći par utakmica također smo dominirali sa nekim dobrim i polu dobrim rezultatima, tako da kažem, ali poslije 6-7 kola smo tačno znali da mi možemo da budemo i Ejn je odmah bio top 4 pozicije. Završili smo prvi, tako da smo pokazali još jedan put da uporan rad se isplatio i ove godine.
A kako je, Željko, došlo do ovog čuda u Kupu Australije? Nijedan srpski klub ranije nije dogurao ovako daleko.
Interesantno, mi igramo svaku utakmicu jednu po jednu. Nije važno koje je takmičenje, pitanje da li je liga, da li je kup. Ulazili smo ovako bez nekih velikih aimova. Aim je bio da odemo što dalje, ali naravno svaku utakmicu smo ulazili ozbiljno. U početku smo imali par lakših favorita, međutim zadnjih par, dve, tri utakmice imali smo timovi iz NPL-a. Ušli smo disciplinovano, ušli smo sa verom da možemo da izvučemo rezultat. Također večerašnja utakmica je na isti način, pristup je na isti način.
Podsjetio bih da je ovo već treća promocija Srbije u viši rang za posljednjih 5 godina. Znači, klub ima jedan kontinuitet. Željko, vi ste tu 2 godine. Možete li da nam kažete šta je tajna uspeha Melbourne Srbije?
Mislim da je baza koja je oformljena je mnogo jaka. Imamo ljude u klubu koji neumorno rade, znači mnogo toga se odradilo iza scena, ljudi i navijača koji mogu to da vide, znači mnogo toga se radi i kada imate tu bazu jaku, kada imate razumijevanje ljudi u klubu i podršku jedni drugih kao i navijača koji dolaze sa strane, onda sve nekako dođe lakše. Kada ljudi veruju u tebe kao trenera, kao tim, kao klub, onda nekako osjetiš taj vetar u leđa.
Željko, prateći vaše rezultate ove sezone, primetio sam da jezgro tima Melbourne Srbije čine igrači srpskog porekla. Pre 2-3 decenije to je i bila praksa u većini etničkih klubova u Australiji, ali danas moramo reći da je to ipak prava retkost i klubovi drugih zajednica mahom imaju po trojicu ili četvoricu igrača iz zajednice, a evo dres prvog tima Srbije ove godine nosila su čak 9 momaka srpskog porekla. Koliko to znači za ekipu, pre svega kada je reč o motivaciji?
Mislim da je to dosta velik bonus, zato što na polju motivacije ne moram da trošim puno daha. Oni su motivisani samim tim što igraju za grb Srbije, tako da mislim da igra mnogo važnu ulogu. Kao što ste pomenuli, 9 ove godine je bilo. Završili smo sezonu sa 7, ali kad kažem 7, pre 2 derbi kola svih 7 i počelo tu utakmicu, tako da nisu to igrači koji su tu samo zbog toga što su iz srpske zajednice, već zbog toga i što zaslužuju, ali kao što sam i rekao, mnogo je važno taj faktor koji se zove motivacija i svaka utakmica ulazimo kao da nam je posljednja ove godine i mnogo utakmica smo i pobedili samom borbom.
Definitivno, ekipa ima veliko srce, to može da se vidi i po načinu na koji se i igra i po načinu na koji se i proslavljaju te pobede, rekao bih. Željko, pre nego što nastavimo razgovor, podsjetio bih pre svega mlađe slušaoce, ali i one koji nisu toliko upućeni u fudbal u zajednici, da je Melbourne Srbija osnovana 1963. godine kao Carlton Srbija. U narednim decenijama klub je menjao prefiks u svom nazivu, odnosno lokaciju unutar Melbournea na kojoj je igrao, pa smo tako imali Ringwood Srbiju, Fitzroy City i Richmond Srbiju, a od prošle godine nosite ime za koje, koliko znam, svi u klubu žele i da ostane zauvek, a to je Melbourne Srbija. Kažite nam nešto više o toj tradiciji, ali i o vezi kluba sa srpskom zajednicom.
Kao što ste i pomenuli, najstariji srpski klub u Viktoriji je Melbourne Srbija i kao da je ovo zadnje 2 od kada nosi to ime, desili su se i 2 i 2 šampionata, prvi smo završili obe godine i kao da je to također neka podrška, neka pomoć. Podrška sa strane, kao što ću da kažem, navijača i nas Srba je ogromna. Mislim da s promjenom ovog, mi smo imali podršku i pre toga, naravno, ali promjenom imena nekako kao da su, vidi se na svim utakmicama, imamo sve više ljudi, da li je to zbog imena, ali rezultata, ali mislim sve ukupno vraća ona lica koje su nekada bila tu i koji su podržavali ovaj tim i podrška mislim da je sve očiglednija, javljamo se u većem broju, recimo prethodno kolo kupa, 16. finala, javili smo se u mnogo možda i najvećem broju u zadnje 2-3, a možda i pre toga. Tako da je mnogo bilo lepo vidjeti i osjetiti tu podršku sa tribina. mnogo je važna ta podrška i kao što sam rekao, vidi se u broju ljudi koji se odazivaju da je konekcija mnogo velika i mnogo važna.
Željko, iduće sezone igraćete u drugom rangu takmičenja u Viktoriji. Možemo li očekivati da Srbiju uskoro vidimo i u MPL takmičenju?
Pa slušajte, mi se opet nalazimo u sličnoj poziciji kao i prošle godine. Nova liga, pratio sam sada, pokušavao sam da analiziram ovog protivnika koji je iz te lige MPL-a sa kojim igramo večeras. I vidio sam da razliku u brzini, u načinu kako se ta liga odvija. Biće teško, ali što mogu da garantujem i što mogu da obećam, da naravno borba će se vidjeti svaku utakmicu, borit ćemo se svaku utakmicu. Neće biti pristup nikako drugačiji nego ove godine. Ja volim da igram svaku utakmicu za pobedu, tako da ne volim da kalkulišem mnogo za da igramo nerešeno, da pokušamo da izvučemo bod, volim da idemo svaku utakmicu na pobedu i ne mislim da će bude ništa drugačije i sljedeće godine.
Kada govorimo o ovim uspjesima, naravno da se osvrnemo i na to ko je zapravo Željko Popović, čovjek koji je 2 godine zaredom doneo šampionsku titulu Melbourne Srbiji. Željko, koliko znam, dolazite iz Crne Gore.
Da, dolazim iz Crne Gore, bavio sam se fudbalom čitav svoj život, igrao sam u raznim državama po Evropi. Engleska, Turska, Poljska, Mađarska, bivše Jugoslavije, pa par država. Igrao sam čak i u Srbiji, malo Bosna, Crna Gora. Na kraju sam došao ovdje u Australiji. Prvih par godina sam igrao tada pre 15 godina. To je bilo posle NSL-a, prva liga u Viktoriji. I od tada otprilike sam se povredio i počeo baviti trenerskim poslom. Evo, bavim se trenerskim poslom već 10 godina, imam UEFA A licencu i uživam u ovome što radim.
Sjajno, Željko. Za kraj razgovora želeo bih da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i da vam poželim da se ovog utorka uveče plasirate i u četvrtfinale Kupa Australije, pa da uskoro gledamo Srbiju u duelu možda sa Melbourne Victorijem, Sydney FC-em ili Adelaide Unitedom.
To bi bilo nevjerovatno, to bi bilo što kažu dream come true. Hvala vam puno na lepim željama, hvala na podršci.
Željko, hvala još jednom. Moj sagovornik bio je Željko Popović, trener fudbalera Melbourne Srbije, novih šampiona 2. Premier lige Viktorije i učesnika 8. finala Kupa Australije. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play. 15:42, SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Crnogorski premijer se oglasio posle serije negativnih tekstova o letovanju u Saint-Tropezu. Kritika, odnosu prema važnim državnim telima i načinu vođenja državne politike, te o navodnim vezama sa sumnjivim vlasnicima kompanija koje trguju kriptovalutama. Spajić je na vanrednoj konferenciji za medije u Podgorici kazao da pojedini kriminalni krugovi preko društvenih mreža protiv njega i njegovog tima u kontinuitetu vode kampanju i ocenio da to pitanje treba da bude predmet pažnje službi bezbednosti. Milica Delibašić reće nam više.
Crnogorski premijer Milojko Spajić izvinio se građanima Crne Gore što je ljetovao u elitnom francuskom ljetovalištu Saint-Tropezu i saopštio da je tamo otišao o svom, a ne o trošku države.
Prvo bih želio da se izvinim građanima za to što sam proveo 4 dana u Francuskoj van Crne Gore svoga godišnjeg odmora. Potpuno sam svjestan činjenice da veliki broj naših građana ne može sebi da priušti putovanja van Crne Gore, ne može da priušti putovanja u Francusku, Evropsku uniju.
Spajić kaže da nije zbog odmora bio onemogućen da 20. avgusta prisustvuje sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost, već zbog porodičnih obaveza, kao i da je u Francuskoj boravio kod prijatelja.
Nisam koristio ni cent državnog novca. Državni avion, vladin avion, kao što ste vidjeli, od generalnog sekretarijata je na remontu u Njemačkoj, nije ni mogao biti korišćen. ja mogu to putovanje sebi da priuštim. Došao sam kao bogat čovjek u Crnu Goru i imam dovoljno novca da priuštim bilo koje putovanje, pa i putovanje u Francusku.
Ipak Spajić problematizuje to što su u javnosti objavljene njegove fotografije sa ljetovanja, jer logistiku za njegovo praćenje, tvrdi, finansiraju dvije kriminalne grupe.
Te dvije organizovane kriminalne grupe, bezbjednosni sistem se upravo bavi njima i nema potrebe da se ide u javnost sa tim informacijama. Mislim da sam dovoljno rekao. Ja se osjećam bezbjedno. Rekao sam sa stanovišta države kao države, nemam nikakav problem da me slikaju bilo gdje. Ja sam javna ličnost i ta estradizacija politike. Mislim da ništa dobro neće donijeti Crnoj Gori, ali sa druge strane ona je možda problem sa tog bezbjednosnog aspekta.
Premijer dodaje da te neimenovane kriminalne grupe imaju vezu sa najmanje dvije političke opcije koje opet nije želio da imenuje.
Mislim da je očigledno koje su to stranke i da su, ja ne želim da špekulišem, uopšte ne pripadam onom tipu političara koji operativne informacije dijeli, nego jednostavno kada bude potrebe za to, kada tužilaštvo procijeni da treba da nastupi, da uradi neke korake, oni će to da urade. Mi kao izvršna vlast se ne bavimo tim koracima. Ja sam samo imao obavezu da ta operativna saznanja podijelim sa javnošću.
Spajića su novinari pitali da objasni je li njegov pokret Evropa sad finansirao osuđivani George Cottrell, što je saopštio njegov nekadašnji partijski kolega i ministar pravde Andrej Milović. Premijer negira te navode.
Koliko ima bilo kakva saznanja, interesantno je što nije to podijelio prije, kada je izgubio fotelju, odjednom je počeo da prijavljuje. Prije toga govori da su to laži, sada govori suprotno. Ne znam zašto mu je to motiv.
Premijer Crne Gore je u nastavku preskonferencije predstavio prezentaciju o poreskoj politici i planiranim autoputevima. Kazao je da mu je premijer Singapura saopštio tri koraka kroz koje ta država došla od najsiromašnije do jedne od najbogatijih. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
15:46 je, slušate program na srpskom jeziku. U nastavku govorimo o zdravstvu. Istraživanja pokazuju da manje od polovine Australijanaca kojima je dijagnostikovan neki od retkih oblika karcinoma, odnosno raka, preživi 5 godina nakon dijagnoze. Prema izveštaju The Rare Cancer Moonshot, petogodišnja stopa preživljavanja kod ljudi s retkim karcinomima je svega 45% u poređenju sa 77% kod uobičajenih ili rasprostranjenih vrsta raka. Organizacije koje se zalažu za osobe s retkim oblicima karcinoma pozivaju vladu, zdravstvene institucije i istraživačke grupe da zajednički doprinesu poboljšanju ishoda za oko 56.000 obolelih godišnje u Australiji. Opširnije ćemo čuti u sljedećem prilogu koji pripremio Branko Cvetović.
Najnoviji izveštaj organizacije Rare Cancers Australia otkriva veliku razliku u zdravstvenim ishodima kod pacijenata u zavisnosti od koliko retkog oblika karcinoma boluju. Rezultati jasno ukazuju na to da se osobe kod kojih se dijagnostikuju ovi oblici raka suočavaju sa opadajućom stopom preživljavanja. Naime, stopa preživljavanja na petogodišnjem nivou kod uobičajenih karcinoma je oko 77%. Manje uobičajeni imaju stopu od oko 62%, dok je kod ljudi sa retkim karcinomima procenat pao na samo 45%. Zastupnici osoba obolelih od retkih vrsta raka kažu da vlada ne čini dovoljno da premosti taj jaz. S druge strane, savezni ministar zdravlja Mark Butler predstavio je izveštaj Moonshot o retkim vrstama karcinoma, u kojem stručnjaci pozivaju na preduzimanje hitnih koraka od strane vlade, zdravstvenih institucija, istraživača, industrije, kao i šire zajednice, kako bi se do 2035. drastično ubrzao napredak po ovom pitanju.
Butler je istakao da Australija ima jedan od najpravednijih zdravstvenih sistema u svetu, ali da nema spavanja na lovorikama. On priznaje da postoji mnogo oblasti u kojima se može učiniti više da bi se postigla jednakost, a jedna od njih je lečenje raka. Moonshot izveštaj usmerava pažnju na načine na koje možemo učiniti više i bolje za građane sa retkim i manje uobičajenim vrstama karcinoma, izjavio je ministar. Uprava za terapijsku robu kao državni regulator postavlja veoma stroge standarde kada je reč o podacima o kliničkim ispitivanjima. Iako suštinski ispravno, ovakva praksa također znači da tretmani za manje grupe pacijenata, kao što su upravo oni sa retkim vrstama karcinoma, teško mogu ili uopšte nisu u mogućnosti da ispune traženi prag dokaza da je neka terapija bezbedna i uspešna. Ovakvi propisi potencijalno mogu da dovedu i do toga da farmaceutske kompanije budu destimulisane da zahtevaju uvrštavanje određenih terapija u PBS, odnosno program farmaceutskih beneficija. A bez toga pacijenti kojima je potreban taj lek ne mogu da dobiju subvencije za terapije koje su im potrebne. Podaci pokazuju da su se poboljšanja u preživljavanju nekih retkih dijagnoza kao što su rak bešike, uretre ili oka usporila pa čak i smanjila. Ministar zdravlja Mark Butler smatra da Moonshot izveštaj zato predstavlja dobru priliku za sve zainteresovane strane da dođu u parlament i da nastave da pritiskaju vladu da bude ambicioznija i da radi bolje nego u posljednjih 20 ili 30 godina na poboljšanjima kada je reč o stopama mortaliteta od retkih vrsta kancera i, što je još važnije, na poboljšanju stope preživljavanja. Mnogi pacijenti s retkim vrstama raka u Australiji također često imaju poteškoće da pristupe tretmanima za lečenje usled birokratskih i finansijskih barijera. U izveštaju Moonshot navodi se da retki karcinomi zahtevaju naporniji proces sa višestrukim odlascima kod lekara i specijalista radi testova koji često nisu jeftini, a nisu ni subvencionisani. Noel Carmona živi u regionu Gornji Hunter i boluje od retkog karcinoma timusa 4B stadijuma koji mu je dijagnostikovan u februaru prošle godine. Kaže da se zbog retkosti ovog raka suočio sa ogromnim finansijskim opterećenjima. Carmona kaže da je prošao kroz imunoterapiju koju su on i njegova supruga morali da svake treće nedelje plaćaju $2,944. S druge strane, neko ko boluje od uobičajene vrste raka, na primjer raka dojke, ne mora da plati tu sumu novca za isto lečenje. Naročito je poražavajući podatak da ljudi sa retkim ili manje uobičajenim karcinomima čine 1/3 ukupnog broja umrlih od raka u Australiji. Portparolka opozicije za pitanja zdravstva i nege starijih Anne Raston kaže da ljudi moraju da shvate šire implikacije ovog pitanja i izazove s kojima se suočavaju pacijenti u potrazi za lečenjem i pristupu tretmanima.
We all need to do better around understanding the broader implications.
Svi moramo više da radimo na razumevanju psihološkog uticaja na pojedince i na njihove porodice, naročito kada su pacijenti mlađi ljudi ili deca koja imaju dijagnozu retkog karcinoma. Treba da razumemo uticaj koji ta dijagnoza ima na njihove braću i sestre i na njihov razvoj. Zato je potrebno da obezbedimo pružanje najbolje moguće nege svim Australijancima koji se suočavaju sa dijagnozom raka, kaže Anne Raston. Moonshot izveštaj o retkim oblicima kancera poziva saveznu vladu da se pobrine za svaku od 41 preporuke senatske istrage o retkim i manje uobičajenim vrstama raka. Također traži se da država uloži više u klinička ispitivanja i telezdravstvo, kao i da razvije nacionalnu genomsku strategiju. Noel Carmona, kao jedan od pacijenata sa ovim retkim dijagnozama, nada se da će se razvoj terapija poboljšati u bliskoj budućnosti, ali i da će se ublažiti finansijski pritisak za obolele od neuobičajenih vrsta karcinoma.
I'm hoping that one day down the track or for the future.
Nadam se da jednog dana ljudi kojima se dijagnostikuje manje više isti rak kao meni neće morati da prolaze kroz sve ovo, a naročito kroz finansijski pritisak kroz koji sam prošao, kaže Carmona, a zabeležile su Helena Krishnamurti i Rania Jalop za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Se praviš blesava kada znaš da tvoje plaže peščane i one tvoje džakonije za mene su lekovite. Ti znaš kako da me razveseliš kad dođu
I došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Da vas podsjetim da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak ovog 27. avgusta 2024. Doviđenje i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.